Hadde vi jo, som Knut sa, en fantastisk tur til Israel, så om Jesus var her, så fikk vi også se der Jesus hadde gått. Ikke bare det, men vi var i hele...
Fikk med oss ganske mye av bibelhistorien. Vi var der Moses vandret i Jordansiden, på Jordans ørkenen. Vi så Arons grav, faktisk, i Jordan. Vi var der som Salomo hadde sine skip, som han seilte til Saba for å handle nede i Eilat. Vi var i Etinor, der Jesus var på forklarelsesberg, Genesaretsjøen, der han der gjorde han brønder, og der han gikk på sjøen. Spiste Peters fisk, og ja. Interessant. Så var vi ikke minst oppe i Jaffa, så der... Peter fikk duken senket seg ned og fikk formidlet fra Gud at nå var det tid for at hedningene skulle få lov til å oppleve evangeliet om Jesus. Gud hadde planlagt det. Det er ganske langt fra Caesarea til Jaffa. Det er flere dager å gå. Kanskje halvannen time å kjøre. Da kjører du fort. Så det er langt å gå. Men når han kom ned, Peter kom ned etter at han fått til synet, så sto mennene klar ut forbi. Så Cornelius hadde fått beskjed noen dager i forveien at Peter troligt ville høre på Guds formaning. Så det er bra. Og huset er der ennå. Ganske fascinerende å være i Israel. Det er et land med kontraster. Som Knut sier, masse tro, masse religioner, masse forskjellige folk som enda ikke har oppdaget Jesus. Jeg skal bare ta opp første side, det fullbrakte verk. Jeg kunne sagt, jeg taler jo opp det påske, så jeg kunne jo på en måte vise bilder igjen og påskehistorien. Det var jo palmesøndag, så og selv om vi ikke akkurat gikk da ned fra Betania og ned mot Oljeberg og ned mot Jerusalem, så gikk vi turen allikevel. Gikk innom Getsemane og gikk fra Betania opp til Oljeberget og tenkte på det som skjedde. Men kluet var jo allikevel Golgata, og det Jesus gjorde det. Alt andre, det var det som skjedde rundt, det er for så vidt viktig nok, sant? Både måltidet som er viktig å så symbolisere, men alt det å rydde tempelet for pengevekslerne og som snøyt folk og så videre, det egentlig var underordnet det som Jesus gjorde. Jesus kom for å gjøre noe helt dramatisk annerledes enn det som folk hadde tenkt. Og til og med disiplene, hvis du leser igjen, for nå har vi jo lest jo litt, og har lest igjen nå i påsken, i hvert fall hos oss i familien, og vi ser at disiplene jo var, hva skal vi si, de hørte hva han sa, men tålte ikke helt å tro. De hørte hva Jesus fortalte om at han skulle dø og så videre, men kanskje de tenkte det var en heroisk død, jeg vet ikke jeg, men for alle flykta, var redde. Når mennesket ble utsatt for sånne frustrasjoner, så det var helt annerledes enn det som en er blitt innprentet i hele livet, altså i flere tusen år, med generasjoner og opplæring. Det å bryte det, det å, når Gud kommer inn og gjør noe annet, så er det nesten ikke mulig for mennesker å gjøre det hvis ikke Guds kraft kommer inn og forvandler liv. Og så ser man at det Jesus gjorde på Golgata, det var det fullbrakte verk. Han sier det var fullbrakt. Han roper det ut, det var fullbrakt. Jesus måtte altså dø for vår skyld. Og han måtte altså sona vår synd, fordi hvert menneske har synd. Hvert menneske trenger å få sin sak i orden med Gud. Ingen, Ingen når opp til Gud. Alle like langt. Altså om en 1,90 og en 1,60 får avstand opp til månen lik. Og sånn det også med menneskene i forhold til hvor flinke eller hvor syndige en All avstand opp til Gud himmelvid. Det ingen mulighet for oss å ha kontakt med Gud, uansett hvor snille vi. Og det så bra. For da trenger vi alle Jesu fullbrakte verk. Så jeg skal si litt om det fullbrakte verk i dag. For det viktig å minne om det. Og så får du lese hjemme om historien om både Palmesøndag, Kjærtorsdag, når han ble tatt ned, langfredag, når han vært i graver, og når han stod opp igjen. Og også han som i dag, han påske i dag, når de møtes, og Jesus kommer og treffer dem, og vil snakke med dem gjennom veggen. Fascinerende historie. Men det som han gjorde, det gjelder jo i dag. Det var ikke bare en fascinerende historie, men det er ekte. Så du skal ta neste det. Så når vi tar imot Jesus, det er kluet. Det å ta imot Jesus, det er egentlig til å si, Herre, jeg kan ikke klare dette selv. Jeg kan ikke leve sånn. Jeg må tro på deg at du tar min synd. Og da får vi lov til å være med ham på korset. Billig talt, bokstavlig talt. Jesus tok vår synd på korset. All synd som gjort har Jesus sonet ferdig. Alt synd som gjort. Smak på det. All synd som gjort og blir gjort har Jesus sonet. Det betyr at objektivt sett så all synd, alt det galne, alle bommorter vi har gjort, sonet på Golgata. Det ferdig sonet. Jesus tok straffen for det. Så hvis vi tar straffen en gang til og mister kontakten med Gud, og dør, som Bibelen kaller det, død er adskillelse fra Gud, så det dobbelt straff. Fordi Jesus har allerede tatt den straffen. Så det opp til oss da og si, Herre, jeg vil bo med deg i himmelen. Jeg vil være en del av deg. Jeg vil dø med deg på korset. Jeg trenger det. Jeg klarer ikke å ta den straffen selv. For jeg kan ikke bli adskilt fra Gud. Jeg må ha Gud i mitt hjerte, fordi jeg skapt til det. Det jeg skapt til. Gud vil ha oss som venner, som barn, som familie. Og han vil ha oss ta bolig i vårt hjerte. Så når vi tar imot Jesus da, så blir vi plassert inn i Guds rike. Og han blir plassert i oss gjennom den hellige ånd. Det fantastisk, men det jo nesten ubegripelig, ikke sant? Og Guds rike, det noe annerledes enn det som vi opplever på utsiden. For midt i kaos, midt i ufred, midt i krig, midt i forfølgelse, så består fortsatt Guds rike av kraft, rettferdighet, fred, og glede i den hellige ånd. Guds rike består i kraft, rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Det står i Bibelen, og det tror jeg. Det står i Bibelen, og det tror jeg. Det betyr at mitt liv kan være uavhengig av omgivelsene. Jeg blir ikke påvirket, selvfølgelig. Og så det jo da en kamp om påvirkning. Men vi har muligheter, vi som født på ny, å oppleve å leve i rettferdighet, leve i fred, leve i glede i den hellige ånd, og leve i kraft. Derfor så sier Paulus til Korinterbrevet at dersom noen i Kristus, så han en ny skapning. Det fantastisk budskap. Det betyr at alt det gamle som gjort ikke blir regnet med. Det betyr ikke at det visker ut av historien. Det betyr ikke at konsekvensen av dine valg aldri vil være her til stede i livet. Selvfølgelig vil det. Men i forhold til Gud og evigheten, og resten av livet ditt i forhold til Guds livet, så regnes ikke det med. Det dødt, begravt, betalt for. Det oppgjort. Og derfor så kan skylden som mange bærer på, straffen, buren som mange bærer på, trelldommen som mange bærer på, den kan vi slippe taket i, fordi vi har lagt det av ved korset. Jesus tok den straffen. Han tok smerten og adskillelsen allerede ifra Getsemane. Han roper ut, jeg vil gör det Gud, selv om jeg ønsker jeg slapp. Det er fascinerende når du ser man, så er flere av de trene der. I vardagen av Jesus levde. De hørte når Jesus ropte. Det blir litt mer virkelig. Og så er det så fint at det, som nettopp sa, at i Kristus så får da straffen sin fullendelse. Vi får altså straffen ferdiggjort. Men vi får også oppleve seieren. For når Jesus sto opp igjen, så sto han opp igjen til et nytt liv. Han vant over døden. Den seieren er du og meg inkludert. Og ikke minst, at når da vi lever dette livet, så trenger vi ikke være slaver av det som vi var slaver til. Det som plagte oss før, det som ville ødelegge for oss før, det kan vi slippe tak i og si, vi har lagt det fra oss. Det korset. Det er det. Så når noen kommer og anklager oss, og det er som regel oss selv, så kan vi si at til den som anklager oss eller oss selv, jeg har lagt det ved Jesu fot. Straffen er sona. Jeg lever et nytt liv. Jeg vil ny skapning. Alt det gamle er forbi. Se noe nytt i byen. Og så kan vi sitere og Paulus igjen. Og alt dette er av Gud. For da kommer det ikke an på deg og meg. Ja, men det kommer an på hvor man er. Jeg har ofte hatt i påsken et bilde av en borg. For da er det borg og sin styrke som teller hvis du er inni. Ja. Og sånn er det. Jesus, hans styrke, det som teller hvis vi er i Kristus. I Kristus virker vanskelig. I Kristus virker lett. Fordi det er for enkelt det var vanskelig. Men allikevel så blir det for forstanden så utfordrende å tenke på. Og en som sagt til meg en gang, husker vi snakket om dette med å dø på korset, sa han, ja, men det er jo så urettferdig at en moder skal få slippe samme straff som jeg, som ikke har gjort noe som helst til med å betale skatten min. Men Jesus sonte jo alt. Og den tenkte sønnen. Og i forhold til Gud, så er avstanden så stor, for Gud er hellig. Men heldigvis så kan vi enten ha betalt all skatt og bare tenkt synd eller gjort masse synd, så kan vi i Kristus få fred, få shalom, få sunnhet, få sove, få lov å kjenne på at vi har fått seier og fått livet i gave. Fri fra alle krav som kommer og som vil pålegge oss ting som gjør at det må du, det må du, det må du. I Israel, vet du, så er det loven fortsatt veldig viktig. Så han rett over hotellet vårt, så står det hele veggen, så står det «Thou shall not». Du skal ikke. Bokstaven er mye større enn oss. Du skal ikke. Og det var spesielt mot motorveien, for du har ikke lov å kjøre bil på sabbaten og så videre. Fra enkelte miljøer, altså. Så det blir så slitsomt, sant? Det vet Morten alt om, som måtte skrua på en aircondition en gang for en jødisk familie, sant? Som mente det var galt å trykke på en aircondition, en knapp på en lørdag, fordi da kunne Gud bli sint, men de kunne bruke en hedning som Morten som sitter der bak. Så han måtte komme hjem til de og trykke på knappen, sånn at de slapp å sitte der i 40 varmegrader inne. Ja, vi kan le, men det er mange som er bonden av masse ting. Sant? Men Jesus har gjort oss fri i Golgata-verket. Fri til å leve, fri til å juble, fri til å synge, fri til å lovsynge, fri til å tilbe, fri til å be. Fri til å leve med Jesus. Fri til å leve med Jesus. Det er fantastisk. Det er fullbrakte verk. Og alt dette er Guds vakt. Ta neste. Alt er Guds vakt. Alt, som man sier, Egon, alt er planlagt og tilrettelagt. Men i forskjell fra Egon i Olsenbanden, han får jo aldri noe til. Så gjør Gud det fullbrakt. Han gjør det ferdig for oss. Sant? Så vi trenger bare å si ja. Det, jeg sier hermetegn. Fordi for mange koster det alt å si ja til Jesus. Fordi da teller du ikke. Og hvis ikke du teller, hva har du da igjen? Det er så fint å kunne hvile i det fullbrakte verket og tenke det er Jesus som bærer meg, og ikke jeg som skal bære hans religion. Det er ikke jeg som skal fylle opp en masse krav, men det er Jesus som har gjort alt for at jeg skal få kontakt med Gud. Han er det som har sagt at vi skal være i ham og tro på ham. Han er det som har sagt til fariserene når de spurte hva bud skal vi holde? Så svarer han: tro på ham som Gud har sendt. Det var det budet vi skulle holde. Og derfor står det i Korinterbrevet sånn, som via hans verk, i Kristus har vi rettferdighet, vi har helliggjørelse, og vi har forløsning. Altså, vi har både frelsen, der vi kjenner at hjertet vårt faktisk er blitt rent, vi har ingen skyldfølelse lenger, som også sånn her, og så har vi helliggjørelse, forvandlingen som skjer underveis når vi lever med Jesus. For Jesus vil påvirke oss. Han vil ikke at vi skal være spedbarn i troen, i ånden, i livet. Han vil ikke at de som stjal fortsatt skal stjele. Han vil ikke at de som løg fortsatt skal lyge. Han vil at vi skal endre oss og helliggjøre oss, sånn at vi kan være Guds eksempler her på jord. Det kalles helliggjørelse. Å, det hørtes feil. Nei, fordi det er en naturlig konsekvens av å være sammen med Jesus. Du blir faktisk påvirket av han, hvis du er sammen med han. Det står det at når du leser som i et speil, og i et speil, hvem er det du ser i et speil da? Du ser deg selv. Men hvis du leser Bibelen som et speil, så blir du formet til det speilbildet, og det speilbildet ser du Jesus. Og ikke minst, en dag kommer han igjen og henter oss. Kanskje ikke så lenge igjen. Vi vet ikke det. Nå har det vært snakk om det lenge, at Jesus skal komme igjen. Men han kommer igjen. Og da blir vi forløst. Da slipper vi taket med alt det som mangler her på jord. Alle vonde knær, eller rygger, eller øre, dårlig hørsel, eller sykdommer. Alt det slipper taket. Og så forløser han oss til et nytt leve. Himmelsk evig. Jeg gleder meg ikke helt ennå, for jeg har det greit her. Men det er godt å ha det. Vi har det jo bra, ikke sant? Det er et poeng med at Gud har skapt en jord. Det er meningsløst å dø tidlig. Gud ville vi skulle leve her selvfølgelig. Ellers har han ikke skapt oss sånn. Men likevel så evigheten i våre hjerter begynt. Den dagen vi tok imot Jesus, så begynte evigheten. Som alltid, ditt liv skal alltid være da, fra den dagen du tok for Jesus, tok imot Jesus, så starter evigheten som en dag skulle være en ny himmel og en ny jord. Og alt dette er av Gud. Han som er Kristus forsonte seg med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste. Gud vil at vi skal helliggjøre oss, fordi vi skal ha medynk med folk, fordi vi skal strekke oss litt lenger, fordi vi skal vinne mennesker. Gud vil vi skal vinne mennesker på Jesus. Det er et kinesisk ordtak som sier som så noglunde som så at jeg hører ikke hva du sier, for dine gjerninger skriker så høyt. Og det er et godt ordtak i forhold til oss som er frelst. Noen ganger så skriker så mange tullete ting som kristne gjør, at evangeliet som blir forkynt blir overdøvt. Så det skulle bare mangle at vi som tror på Jesus blir helliggjort og forvandlet. Selvfølgelig. Gud vil det. Selvfølgelig vil han det. Og ikke bare vil han det, men han har gitt oss kraft til å bli forvandlet. Ikke bare kraft, han gir oss mulighet til å være sammen med han, sånn at vi blir forvandlet til det bildet vi ser. I Kolosserbrevet så står det at vi kan bli igjenskapt til det bildet vi ser. så skapelsesprocessen i oss fortsätter. Alltså den naturen som är påverkad i dig, som har massa helt säkert massa dåligt, ikke sant? Fordi det står att de människor bor det inte gott. Så kommer alltså Guds liv i oss. Och skapa potential för allt det goda som är i dig. Det är ju bra. Hä? Guds liv i oss, finna alltså det goda i oss och lyfta det fram så att vi kan leva här på jord helliggjort och Jesus exempel. Det betyder att det är så enkelt. Nej, men Gud har gjort det möjligt för oss fördi han vill vara sammen med oss. Och när han är sammen med oss så blir vi påverkade av honom. Det är upp till dig att vara sammen. Så allt är Guds verk. Så ska man säga lite om tillstånd och stilling. Ta nästa. Och det är viktigt. För i Kristus är det ingen fördömelse. Det syns det är så fantastiskt. Ja? I Kristus är det ingen fördömelse. Och Paulus säger i Galater 2 att jag lever inte längre själv, men i Kristus, men Kristus lever i mig. Om du läser det verset så syns det, åh, det var så fantastiskt. Men läs det en gång till. Ni lever inte längre själv. Men Kristus lever i mig. Går det an att leva upp till något sånt? Som jag säger, i vår tillstånd så kommer aldrig upp mot Kristus. Aldrig. Jag tror fel. Jag har till och med krangla, det har jag gjort många gånger. Krangla på väg till möte. När jag ska hålla tale. Och ska vara så salig och så förberedd och så åndlig och allt det där. Så krangler du på väg till möte. Till och med ungarna. Och det värsta var att med kona. Det sker. Varför det? Jo, för jag är ett människa. Inte sant? Faktiskt har jag ett människa. Som dummer sig ut och som säger dumma ting och som tråkar fel och som är trött någon gånger. Och som irriterar mig över någonting. Ja. Betyder att min stilling ändrar sig? Nej, min stilling i Kristus är den samma. Sant? Den är den samma. Jag är fortsatt hans barn. Jag är fortsatt, har ett fortsatt evigt liv. Jag har fortsatt det samma potentialet. Jag har fortsatt tillgänglig den samma kraft. Jag har fortsatt möjlighet till att be. Jag har fortsatt möjlighet till att tillbe. Jag har fortsatt möjlighet till att vara samman med andra sösken och känna fällskapet. Amen. Amen. Min stilling ändrar sig inte av min tillstånd av att det svinger. Både till födelser och allt. Det blir som hur det är, som blev sant, den äldre damen som fick besöka en predikant och så spurte jag, hur står det till med dig nå då? Så gick vi in och så slog upp i Bibeln och så sa, det står det samma idag så det är lika bra. Ja? För hennes stilling var uändrad i Kristus. Hennes stilling var den samma. Så är det för oss, det må man aldrig släppa tak i. Men tillstånden vår kan ändra sig. Och ifrån att man förstår lite, till att man faktiskt inte brukar nådegavar, till att man slipper tak i det, man har lagt det förfalla. Timoteus, han var pastor för standard, för kämpemänighet. Var ett förebild för de troende. Den bästa eleven Paulus hade haft. Han lät nådegavarna förfalla. Så Paulus måste skriva till honom och säga, tänd på ny, Timoteus. Det är nådegavarna som Gud hade gett dig, för Gud angrette sitt kall och sin utvälgelse. Tänd på ny. Så stillingen vår kan vara perfekt, men tillstånden vår kan av och till gå lite upp och gå lite ner i förhåll till att man blir påverkad av omgivelserna. Jesus vill inte det, selvfølgeligt. Men med människor, och det sker ting runt oss. Klart man sorg när någon dör. Bara manglar. Klart man vondt när man slår oss. Klart man blir lejers när man blir sjuka. Klart ting får andra fokus när något sker runt omkring oss. Men stillingen vår i Kristus ändrar sig inte. Amen. Och så går det också an och bygger ett försvarsverk mot vår tillstånd. Det är viktigt. helliggjørelse, en skrittens forandring. Noen ganger så går det rett frem, og så går det kanskje et halvt tilbake, og så går det frem igjen. Men er vi sammen med Jesus, så får man ledning til å forvandle, bli forvandlet opp her på jord. Det går an. De disiplene som flykta når Jesus ble korsfestet, alle som en. De ble alle martyrer rundt av Johannes. De offret sitt liv på troen, fordi tilstand deres endret seg gjennom et nærvær av Gud. Og de fikk utbre evangeliet, kanskje helt fra Etiopia, til India, til Irland, til Spania, jeg vet ikke alle plassene i Nordafrika, de tror i hvert fall at disiplene, de 12, klarte hele den store omkretsen av geografi. Amen. Og nesten. Så har vi dette, som jeg nettopp har sagt, at har vi overgitt oss til Jesus, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og det roper han egentlig ut, etter å ha sagt, hvem skal fri meg fra dette fordømmelsens menneske? Hvem skal fri meg fra dette forferdelige menneske, som gjør det jeg ikke vil, og som ikke gjør det jeg vil? Ja. Så sa han, i Kristus er det ingen fordømmelse. Det er flott. Det er flott. Amen. Amen. Halleluja. Sånn er det å være Kristus. Derfor så kan vi hvile i at livet i Kristus, det er fullbrakt, det er ferdig. Det kan ikke forbedres, det livet du har fått i Kristus. Men livet ditt her kan forbedres. Og det bør forbedres. Men det du har fått av Jesus kan aldri bli mer fullkommen. Alt ligger i deg, i det livet som du har fått av Jesus. Alt som tjener til liv og Guds frukt. Tenk så bra. Alt. Peter sier det. Så derfor så sier han også i Paulus skrivet til Kolosserbrevet, er dere oppreist med Kristus? Har dere tatt imot Jesus? Og vil bli forvandlet? Vil ha stilling og tilstand litt mer tilnærmet hverandre? Så søk det som er der oppe. Søk Guds ord. Søk fellesskap. Søk lovsang. Søk den hellige ånd. Søk det som skaper det nevner. Søk Guds løfter, for han står bak det. Søk hans nådegaver, for det bygger opp. Paulus bruker ordet strev. Strekk deg ikke. Gjør en innsats for. Så skal du få kjenne at noe skjer i livet ditt. Men, som jeg skriver også, vi skal ikke leve opp til Kristus, men vi skal leve sammen med ham. Amen. Amen. Det er nøkkelen. Fordi balansen her er så vanskelig, for man har jo så lyst å prøve å forbedre og endre. Thou shall not. Du skal ikke. Ja. Men så handler det mer om å bli kjent med Guds natur. Bli kjent med forståelsen hva Jesus egentlig har gjort. Se på Guds kjærlighet og bli forvandlet av Guds kjærlighet. Sånn at vi blir forvandlet i møte med andre mennesker som koster. Det er jo ingen problem å være god, sier Paulus, med de som er god mot deg. Sant? Det er jo bare normal høflighet. Men er du god mot deg som hater deg, velsigner du dine fiender. Vi var jo i Engedi, som er en fascinerende plass. Det er jo, det er jo midt i ørken, hvor du ikke ser en busk, og så kommer det en oase med en foss. Som, mange av dere har sikkert vært der, men det er en foss som går ned i 3-4 plasser, og så er det noen sånne huler der. Og der gjemte David seg for kong Saul og Itan. Og når du leser det, han var salvet av Gud til å være konge. Gud han gitt han en kall, en oppgave, nådegave, visdom til å være konge. Og så vil Saul drepe han. Så går han, gjemmer de seg innerst i den hålen de er i, så kommer Saul inn, for han må på toalettet, eller gjør sitt fornødende, står det, et nødvendig ærend. Så går han inn der, og alle folk går dit, de 3000 som fulgte Saul, de stod utenfor og passte på, og han var inne der. Og når han gjør det, så kommer David ned, og så skjer han en flik av kappen. Og de mennene som med David sier, drep han, drep han, drep han, nå. Og de vet du hva de sier? Jeg har lest det, og det gjorde jeg når vi var der. De sa, nå har du anledning til å bli det Gud har kalt deg til, konge. Nå Guds time kommet for deg. Og så sier David, jeg kan ikke. Og det Gud som må gjøre sånt. Det Gud som må ta sin ansvar. Jeg kan ikke. Jeg vil ikke ta og røre Herrens alvor. For hevnen hører Gud på. Og så ser du det, så står, går du Saul ut, og så står David og roper nedover, Saul! Nå ser du at jeg ikke hater deg. Nå ser du at jeg hadde Guds hjerte. Her er fliken av din kappe. Jeg kunne tatt livet ditt, men jeg har aldri ønsket noe vondt. Og så sier Saul, som hater David så intenst, nå ser jeg at Gud bor i deg, og ikke i meg. Nå ser jeg at Guds kjærlighet bor i deg. Så selv da, lenge før den hellige ånd kom til alle, før Kristus kom og sonte vår synd, så var det Guds lov og natur. Hvordan mer skulle det være i dag for oss å formidle, ikke med hatfulle ord, men formidle med Guds kjærlighet og Guds eksempel. Vi skal ikke leve opp til Kristus, men vi skal leve med han og bli på det. Ta siste. Påskens budskap er bare helt fantastisk. Helt fantastisk. Og når du står der i gravhagen, eller du står på der oppe på som Jerusalem, eller i midt i gamle byen der, som de mener Golgata, så er det jo så mye ting som skjer rundt, men allikevel du får en sens av at Jesus død ble gravlagt, stod opp igjen. Graven er tom. Han ikke her. Jesu død oppstandelse, inngangen til Guds evige herlighet og starten på et liv der hans ord og hans ånd har regien. Les Efeserbrevet kapittel 1. Utfattelig flott kapittel. Der vi ser alt som vi får i Kristus. Alt som han har utvalgt oss til. Og så avsluttes den da med bønnen om at sånn, han ber om at vi må få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så vi forstår hva håp vi kalte, så vi forstår hva kraft som han har gitt oss, så vi ser at den kraften som han reiste Kristus opp med fra de døde, den er tilgjengelig for oss som tror. Ikke som har nådd et spesielt nivå av religiøsitet, men den kraften er tilgjengelig for oss som tror. Så kraften kan være vel så stor i en som ikke er helliggjort. Ser du poenget mitt? Poenget er at kanskje trenger den enda mer kraft. Men det er likevel Guds kraft som helliggjør. Alt vi trenger, sier Peter i brevet sitt. I 2. Peters brev, kapittel 1, 3. Alt vi trenger til liv og Guds frykt. Av og til så må sånne ord som det er vanskelig å fatte av og til, for man har sånn, man innebygd skepsis. Og da er det viktig å spørre det motsatte. Hvor mye som ikke er inkludert i alt? Hvor mye av ditt liv og din frykt, Guds frykt, som ikke er inkludert i alt? Alt som vi trenger til liv og Guds frykt, har hans guddommelig makt gitt oss i gave ved kunnskapen om han, ved kjennskapen til han. Hva er det som er nøkkelen til et forvandlet liv? Bli kjent med Jesus. Vær sammen med ham. Åpne oss for den hellige ånd. Lese Guds ord. Synge lovsanger. Vær i fellesskapet. Det er det som forvandler. For han som ikke sparte sin egen sønn, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med han, som Paulus skriver til romerne. Han som ikke engang sparte sin egen sønn. Han elsker oss jo over alt. hans kjærlighet kan aldri bli større. Det er ingen grenser for hans kjærlighet. Han offrer til og med sin sønn. For at vi skulle få tak i det evige livet og fellesskap med han og hundrevis av millioner andre i evigheten. Fantastisk. Du er medregnet i det fullbrakte verk. Du er medregnet i påskens seiersbudskap. Du er medregnet i oppstandelsen. Halleluja. Amen. Amen.